saġal maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportali.
Nsalmilkom, jena Antonia Mikallef, nistadinkom is-segwu dan il-programm ġdid li se nibdew intellaw bħala Bird Life Malta jimportani. Il-programm se jkun qed jitratta diversi temi ambientali li aħna nisqu ħafna dwarhom, però llum se nibdew nitkellmu fuq fenomenu partikolari li lilna bħala Bird Life u kull min iħobb l-ambjent jeċċitah ħafna. Il-passa tar-rebbiegħa. Miej mistiedna għandi l-Nicolas Barbara li għal-kap tal-konservazzjoni ta' BirdLife Malta u anki l-Mark Gauci li għal-kap tal-manager ta' rizervi ta' BirdLife Malta. U ħanibda b-mistoqsija forsi daqxajn ovvija, ma xanta speċjali daqsek din il-passa tal-rebbija tal-asafar. Nick?
Ija, għazmin partikolari ħafna fejn f-Malta għanna l-opportunità li naraw diversi speċi ta' asafar illi jbejtu fl-Europa. Mhux neċessarjament li jbejtu hawnhekk, imma jkunu għaddejjin minn fuq gżejjer Maltin biex jaslu fil-pajjiż fejn jbejtu. Xi għandna l fuq minn kważi 400 speċi naraw, ovvjament ftit minnhom iktar rari minn oħrajn, imma għandna din id-diversità ta' speċi kollha li rajnihom ipassu minn fuq gżejjer Maltin xi darba oħra jew narawhom regolari. Huwa wkoll żmien fejn fiċ-ċiklu tal-asafar. Ħafna mill-asafar li bejtu fl-Europa jbejtu fil-rebbija. Allora dan iż-żmien fejn huma qed jaslu minn ikunu jew pereżempju għattaw ix-xitwa Malta, jew għattaw ix-xitwa n-Nord Afrika jew anke aktar l-isfel. Dan iż-żmien ikunu qegħdin ipassu biex jippreparaw ruhom biex ikunu għażmin tal-bejta u jkunu ngħidulhom fl-aqwa plumage tagħhom. Biex ikunu jistgħu jattiraw istess ieħor. Għal-żmien tal-bejta, ġifieri anka il-kulur tagħhom ikun fl-aqwa tiegħu dan iż-żmien tas-sena.
U allura il-passa tal-ħarifa x'għandha differenti?
Hija differenti għax hija mbagħad ikun kompla tkompla ċiklu tal-riproduzzjoni u anke in terms ta' numri naraw l-asafar li huma għandek il-ġenituri li jkunu bejtu u ż-żgħar tagħhom ukoll li kunu bdew il-pasta tagħhom. U l-pasta tal-ħarifa hija mix ta' adulti u asafar iktar friħ, xi kultant iktar inesperjenzati wkoll, li qed jagħmlu dan it-traġitt tal-ewwel darba tagħhom. Fir-rebbieq qed naraw asafar li huma għandhom iktar esperjenzati, li tal-inqas għandhom sena ħajja li jkunu faqsu fil-rebbieq ta' qabel, marru fil-post fejn jkunu għamlu dak li ngħidulu wintering u mbagħad reġgħu bdew lura fir-rebbieq.
Però għaliex l-asafar jishom jieħdu din il-kedda darbtejn fis-sena?
Huwa proċess ta' evoluzzjoni. Jiġifieri mhux l-asafar kollha, mhux l-asafar kollha jagħmluha, jiġifieri hemm ċertu asafar, pereżempju l-asfur tal-bejt, il-biċċa l-kbira minnu ma jpassix jibqgħu Malta għalxiex għax isib li kell matul is-sena kollha. Imma għandek asafar oħra, pereżempju l-Peter Ross, illi hu jbejjed fl-erja tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Li dawn fix-xitwa ħajkunu koperti bis-silġ u jekk hu qed jiekol frott u dut, dawn mhux se jsibhom fi żmien tax-xitwa. Mela allura hu jaqbillu jagħmel dak it-traġitt sħiħ għal iktar postijiet sħan iktar fis-sawt, fejn hemmhekk ħajżid iċ-ċans li huwa jsib li kell. Allura għalih meta titfa' kollox fuq bilanċ l-asfur jaqbillu jinvesti l-enerġija tiegħu biex jagħmel dak il-distanza kollha, għax fl-aħħar mill-aħħar qiegħed xorta jżid iktar iċ-ċans illi huwa jsib li kell. U meta tapplika fuq speċi differenti dawn kollha evolvew ma' żminijiet biex jagħmlu dan it-traġett. Jiġifieri f'ċertu żmien tas-sena jaqbilhom jagħmlu dak l-effert kollu jirriskjaw il-passaġġ tagħhom sakemm jaslu f'pajjiż fejn il-klima tippermetti li jsibu jkella ħjara li jom f'dak iż-żmien tas-sena. Appena mbagħad jerġa' jibda titwal il-ġurnata jisħon it-temp niġu għas-sajf jew għar-rebbija fil-Ewropa, dak li kellha hemmhekk se jerġa' jkun available għalihom. Mela jaqbilhom jitilqu minn fejn kunu għamlu x-xitwa u jerġgħu jmorru fir-rebbija biex isibu l-postem. U ovvjament iż-żmien tal-bejta tar-rebbija huwa żmien illi jirkjedi ħafna riżorsi għalxiex għandek l-asfur qiegħed mhux biss jitmal ilu nnifsu ma jrid jitmal friħ tiegħu. Mela allura irrid tkun ċert, irrid tkun iż-żmien tal-bejt, irrid tkun fi żmien fejn in-natura qiegħda tipprovdilu l-iktar riżorsi. Allura jerġa' jiċċaqraq allura fil-pajjiż minn fejn ikun beda dan iċ-ċiklu biex ukollu jkattar u jkollu l-frieħ.
U meta qed insemmu l-passa, qed insemmu d-distanzi twal. Issemmulna hekk xi safar li l-aktar li vera jpassu fit-tul kilometri sħaħ.
Għasafar li passu fit-tul hemm ħafna aħna mill-istudju tal-bird ringing hija affaxxinanti kif issir taf li għasfur żgħir, pereżempju l-violin tax-xitwa li qatt tax-xitwa hawnhekk ipassi min-nor tal-Ewropa, għasfur li qed ngħidu da jiżen 8 grammi kollox ta' daw jiġulek minn pajjiżi bħal Norveġja, bħal l-Iżvezja, min-nord tal-Ewropa. U ftit minnhom jifqgħu hawnhekk u jqattgħu x-xitwa magħna, ma ftit minnhom jibqgħu sejrin migrazzjoni iktar fit-tul l-isfel. Għandna ħafna speċi ta' gawi, pereżempju ta' għasafar tal-plajja, li kellna wkoll rekords tagħhom mill-Ingilterra, mill-Iskozja, mir-Russja, ġi daw qed ngħidu l-kantunieri net tal-Ewropa u jgħaddu minn Malta. U pereżempju għasfur tal-plajja partikolari li kellna xi sentejn ilu fi 11 ġurnata. Għamel it-traġit mir-Russja għal-Malta. Ġifieri twaħħallu ċurkett ir-Russja 11 ġurnata wara kien qiegħed fir-riserva tal-Adira, ġifieri traġit inkredibbli. Ara kemm qasam pajjiżi.
Mhux hekk. Għandhom xi rwol partikolari la safar fl-ekosistema.
Huma parti integrali mill-ekosistema, ġifieri mbagħad wieħed tapprezza l-kumplessità tagħha meta għandek ekosistemi li jifilħu dik il-passa tal-għasafar li ġew dak ċertu żmien tas-sena u mbagħad jirġgħu tilfuhom ċertu żmien oħra. Imma he, għandhom rwol importanti bħal kull annimali oħra, ġifieri għandek diversi speċi li għandhom funzjoni differenti. Għandek għasafar li jiklu żrieraħ u ħxejjex, għandek għasafar li jiklu l-insetti li jiklu ħxejjex u żrieraħ, u għandek għasafar li jiklu forsi għasafar oħra joħlej oħra. Ġifieri hemm kull tip ta' għasfur differenti għandek għasafar li huma wkoll parassiti fuq oħrajn, pereżempju l-kuku. Ftit nies jassoċjaw li għandek ukoll għasafar li jistgħu jkunu parassiti fuq oħrajn. Il-kuku pereżempju biex insemmi ibejjed jitfa' l-bajda tiegħu f'bejta ta' speċi oħra, ċertu speċi ta' warblers, u jħalli l-għasafar l-oħra irabbulu ż-żgħir tiegħu. U ma jħux ħsieb il-tfal il-dak tiegħu, ġifieri jħalli jom hemmhekk. Imma eħe, letteralment jiddependi fuq għasafar oħra, ġifieri mingħajr daw l-ispeċi li jiddependi fuqhom u ma jkattarx. Imma l-għasafar overall inħobbu narawhom bħala indikaturi tal-ambjent, tas-saħħa tal-ambjent. Għandek ovvjament meta tħares lejla għasfur bħala parti minn ekosistema, jekk għandek xi ħaġa ħażina f'dik l-ekosistema. Mela l-għasfur ħajjibda jurik is-sinjali tiegħu li qed jibda jonqos. Fil-fatt fuq livell Ewropew jseħħ dak li jgħidulu il-Farmland Bird Index li nużaw kull pajjiż jelenka numru ta' speċi li huma indikaturi tal-istat tal-ambjent. U jsiru surveys kull sena fejn ippruvaw inpoġġu numru għall-ammont ta' safar li bejtu f'dak il-pajjiż jew f'dak ir-reġun. U wieħed iqabbel minn sena l-oħra, ġifieri ovvjament jekk għandek xi għasafar qegħdin jiżdiedu, hemm raġuni ambjentali għalxiex. U l-istess mod jekk dawn l-għasafar qegħdin jonqsu, mela allura huwa indikatur li hemm xi ħaġa li fl-ambjent tagħhom, fl-ekosistema tagħhom li mhux qiegħda taħdem żew. U ħafna drabi dak huwa mbagħad indikatur illi 99% hemm xi impatt tal-bniedem xi mod dirett jew indirett.
U nik semma iktar kmini. Kemm la safar passu wkoll waħda mir-raġunijiet hija minħabba l-klima. Hawnhekk indikaturi huwa qed naraw it-tibdil fil-klima kif qiegħed jaffettwa l-passa tal safar. Infatti mill-osservazzjonijiet tagħna naraw li fir-rebbiegħa ċertu għasafar li qabel pereżempju kienu jidru lejn l-aħħar ta' April tilgħin lura lejn Ewropa, issa qed jidru ferm iktar kmieni anke fil-bidu ta' April u dan għalfejn għax qed tagħmel iktar sħana, allura l-fjuri iwardu iktar kmieni. L-insetti il-pik tagħhom jiġi iktar kmieni, allora dawn l-għasafar bil-mod il-mod qegħdin jaddattaw biex bażikament ipassu iktar kmieni biex jilqu l-aħjar żmien biex irabbu l-frieħ. Fuq l-istess binarju wkoll, Il-kollegi tagħna fl-Ewropa qed jinnotaw li ċertu għasafar ukoll ċertu speċi qed iqattgħu ħafna iktar ix-xitwa fil-pajjiż fejn rabbu l-bejta ġieqas se tħossu l-bżonn li jpassu minħabba pereżempju li t-temp kiesaħ qiegħed jonqos allura ċertu ikel jibqgħu isibu. Allura huma indikaturi eċċellenti biex nistudjaw ukoll it-tibdil fil-klima u l-impatt tiegħu fuq il-biodiversità.
Meta qed nitkellmu fuq vjaġġi ħafna nassoċjaw li anke aħna nivvjaġġaw matul il-ġurnata, mela safar mhux kollha jivvjaġġaw matul il-ġurnata u x'hekk u x'inhi r-raġuni min jivvjaġġa matul il-ġurnata u min jivvjaġġa bil-lejl.
Huma strateġiji differenti. Għandek ċertu għasafar li huma minn natur tagħhom attivi bil-lejl. Pereżempju ċertu speċi ta' kokki. Illi l-attività tagħhom hija matul il-lejl u most likely ħaj jipassulek matul il-lejl. U għandek ukoll ċertu raġunijiet ta' protezzjoni. Għandek għasafar illi peress li huma fil-katina tal-ekosistema għandhom kważi kważi nistajdhom ir-rol ta' prej, għax iktar għandhom għasafar oħra jew potenzjalment predaturi oħra li jistgħu jattakkawhom. Illi overall u n-natura tkun selezzjonat b'dan il-mod, għandhom iktar ċans li jgħixu u jagħmlu traġett jekk jippruvaw jagħmluh bil-lejl milli jagħmluh matul il-ġurnata. U din natura over the years selezzjonathom illi l-passa tagħhom issir matul il-lejl. Issa, hawnhekk wieħed mod tapprezza kemm għasfur mhux neċessarjament laqset juża għajnejh biex ipassi, għax jekk huwa għaddej fid-dlam totalment, jista' jkun li ma jiddependix daqshekk jew inkellek ta' jiddependi fuq il meta jkollok qamar kwinta. Ċertu għasafar narawhom iktar dak iż-żmien. Jo anka jużaw l-istilel, ħafna teorije differenti ta' għax kif isir. Imma ħejja strateġija li għandek ċertu għasafar li jipreferu jipassu mal-lejl milli matul il-ġurnata u hemm anka xjenza sħiħa ta' kif tistudjhom. Per eżempju, hemm xjenza minnhom li naraw kif jipassu dawn għasafar billi tirrekordi għal ajjat tagħhom għax mhux ħatarhom. Ġifieri ċertu għasafar tinduna bihom biss blajta li xi kultant tisbaħ matul il-lejl.
Aħna aktar tard matul il-programm se nkunu qed nintroduċu wkoll xi ajjat, ma mhux neċessarjament ta' safar li ma tarax, imma peress li aħna programm ta' BirdLife Malta naħsbu li huwa adattat li nibdew insemmaw anke lilkom is-semgħa tagħna xi ajjat ta' safar biex nibdew narfuhom anke mill-lajta tagħhom. Mela, hemma safar li preferu jipassu bil-lejl u mhux binar, u hemma safar li jippreferu jipassu minn fuq l-art u mhux minn fuq il-baħar. X'inhi l-huma dan l-għasafar li normalment jippreferu l-baħar, per eżempju, minn flok l-art? U għaliex l-art jippreferu ħafna iktar għasafar mill l-baħar?
Il-maġoranza tal-għasafar jippreferu l-art għal forse ngħidulhom raġunijiet ovvji għalfejn għax jekk għajjejt u għandek l-art taħtek inti immaġina sfur qed passi kilometri twal, huwa faċli li tieqaf u tistrieħ. Għalhekk Malta hija strateġikament importanti għal passa tal-għasafar għalfejn għax hija gżira f'nofs il-Mediterran, lura ħafna mill-għasafar meta jkunu telejnu niżlin għandek l-Italja u t-Tunezija b'Malta kważi kważi fin-nofs ta' dawn il-pajjiżi. U tkun importanti għax dan qatt qis li għasfur ma jkollux ir-rapport tat-temp għandna daħal online u jara x'temp ħajkun qabel ma jpassi, ġifieri dana għasfur jaqbad il-passa jiltaqa' mar jieħed kbar ma' maltempat kbar li jistgħu jkunu fatali għal ħafna safar jekk ma jsibux l-art. Mbagħad għandek għasafar kbar oħra insemmu l-papri pereżempju li fir-rebbja u Malta ikonna spettaklu minnhom għaddejjin speċjalment mill-ħdejn iċ-ċirkewwa bażikament, jiġifieri li għax huwa għasfur imdorri u b'saħħtu iktar ipassi minn fuq il-baħar. Għalkemm kif qal Nick ukoll kenna records ta' dawn l-għasafar li għaddu tajja minn fuq l-art ukoll għax inti tqis li għasfur għaddej ipassi fl-għoli, bażikament Malta ma fija xejn. Jiġifieri biex jaqbeż il-Malta sfur minn tarf sa tarf ma fija assolutament xejn. Imma l-maġġoranza jippreferu l-art biex f'każ ta' maltemp jistgħu jifqu jistrieħu. U l-passa Antonio tkun għaddej għal ħin kollu ġili fir-riserva naturali, pereżempju fejn aħna jkollna n-nies, ġili tinżel u jkun mimli għasafar u ġili tinżel u ma jkunx hemm għasafar. Għalfejn għax jekk ikun temp sabiħ u għasfur allura m'għandux bżonn kważi kważi jieqaf biex jistrieħu jiekol, għasfur jibqa' jpassi. Tajjeb, meta mbagħad jintaqa' ċertu rieħat ċertu maltemp, hemm iktar ċans li l-għasafar jifqu biex jistrieħu jħallu l-maltemp jgħaddi. Jiġifieri il-klima ovvjament taf it-temp jaffettwa ħafna u l-art ukoll.
Ftit ilu kont qed niddiskuti ma' xi ħadd fuq din il-passa minn fuq l-art. U l-fatt li fassu minn fuq l-art ukoll hemm ukoll xi ħaġa xjentifika marbuta magħha, thermals jgħidulhom. Tispjegalna naqra ni.
Ovvjament il-passa hija kif tgħid. Il-passa tirrikjedi ħafna enerġija li jrid jaħli l-għasfur. Ngħidu hekk. Allura, l-għasfur kemm jista' jkun jipprova jsib strateġiji biex ma jaħlix dik l-enerġija kollha biex itir. U waħda mill-istrateġiji li naraw fa' safar kbar qed nittejdu għasafar bħal ċikonji ajkli ħafna mit-tar tal-priża huwa dak li jgħidulu soaring li jużaw l-arja sħuna li tkun tilha mill-art biex huma jużawha bħal meta tara glider pereżempju. Ikollok dawn il-kurrenti ta' arja sħuna tilgħin minn fuq l-art huwa jużhom biex ikun jista' mingħajr ma juża ħafna enerġija billi jaqdef biex minħajh jilħaq dik l-altitudni li hemm bżonn biex ipassi. U dawn it-tip ta' safar partikolarment jobodu jaqsmu minn fuq il-baħar minħabba l-fatt li fuq il-baħar ma jkollok dik il-determines dak l-arja sħuna tielax il-baħar jirrifletti sħana mill-ewwel, mhux bħal l-art. L-art tassorbi sħana u mbagħad matul il-ġurnata tibda tarmi dik is-sħana li issarra f'kurrenti. Fil-fatt meta naraw pereżempju bħalissa nibdew naraw il-badan. Il-badan l-ewwel ħaġa li jagħmel fil-għodu meta jqum jekk ikun għamel lejl Malta huwa tarah jipprova jibda jtir, jistenna jipprova jsib dak it-termins ta' arja sħuna u mbagħad jibda tiela bil-mod dak it-titira ċirkolari sakemm jitla' ċertu għoli mbagħad jaqbad triqtu id-direzzjoni li jrid imur. U dik tgħinhom ħafna ovvjament ma jaħliġ daqshekk enerġija u jkollu iktar enerġija u iktar saħħa biex ikun jista' jkompli t-triq tiegħu. Għax fuq il-baħar mbagħad se jbagħti.
Anka għalfejni ta' strateġija, per eżempju, fir-rebbija naraw ukoll ħafna tajja tal-irsiset. Għasafar kbar li bħala strateġija jpassu ħafna fiq tajja. U daw meta jkunu qed ipassu jagħmlu dik il-famuża jgħidula l-V formation, ġi joqogħdu forma ta' fleġġa. U l-għasfur ta' quddiem li jbagħti l-iktar għax ikun tieħu rrieħu l-arja ġo fih, kultant żmien jinbidel. Jiġifieri dak imur jistrieħ fuq ta' wara u għasfur ieħor ikun quddiem. Ġi din hija strateġija ta' kif l-għasafar jaħdmu bħala tim bażikament biex ipassu b'mod iktar sikura lihom u jbagħtu naqra inqas.
Vera interessanti stra, astemmenu la safar kemm hekk jużaw dat tip ta' strateġija biex ipassu. U konnet nitkellmu wkoll fuq la safar li ipassum fuq il-baħar, il-papri, bażikament. Tant li l-fliegu b'hemm Malta għawdex huwa żona marittima la safar.
Hija żona protetta, eħe. Way back fil-2016, waħda mill-kriterji li kienu ntużaw biex dik l-erja tiġi bħala parti minn network ta' siti ta' Natura 2000, waħda minn trigger species hija il-ferro ġenis dak, per eżempju.
Bramilja.
Bramla ħamra.
Maltin bati. U il-natura tal-passa tal-papri, kif ħafna wara snin ta' osservazzjonijiet li saru għu Malta, ħafna mill-papri ikunu ġejjin mill-kontinent Afrikan, jaqbdu man-naħa t-isfel ta' Malta mal-irdumijiet, mbagħad jibdew tilgħin sakemm jaslu fil-fliegu. U fil-fliegu għandhom dal-behavior li ħafna minnhom jifqu jistrieħu u jerġgħu jinġamgħu n-numri tagħhom ġieli jagħmlu anke ġurnata jistennew hemmhekk u mbagħad ikomplu il fuq jaqsmu mill-fliegu jew bejn Malta u kemmuna jew kemmuna u għawdex iktar u mbagħad ikomplu triqethom il fuq. U l-erja din l-erja fejn jifqu jistrieħu ġieli fil-passat in-numri tagħhom kienu ekwivalenti għal ftit iktar minn 1% tal-popolazzjoni kollha tal din il-brajmla fl-Ewropa. Allura hemm sistema ta' kif jiġu ddikjarati żoni protetti meta jkollok ammont sinifikanti ta' safar li għaddi minn dal-post partikolari, f'dal-każ ngħidulu bottleneck, għax letteralment jiġbor la safar f'post wieħed. Hemm il-mekkaniżmi fil-liġi Ewropea biex inti tipproteġi dawn l-erjas li huma importanti, ġifieri meta ngħidu inti proteġġi tfisser ovvjament li jkollok id-designation tal-erja bħala erja protetta. Fil-każ tal-fliegu għandna wkoll erja li hija protetta mill-kaċċa. Ukoll hemm obbligi nazzjonali li jkun hemm ċertu management illi ma jagħmilx ħsara lill-għasafar, pereżempju għall-argument. Jekk ngħidu kien hemm l-idea li jsir bridge bej Malta u Għawdex, iridu nieħdu konsiderazzjoni li din l-erja hija importanti ħafna l-passa tal-għasafar u kif tista' tiġi affettwata jew le.
Tajjeb, ninsabu propju fir-rebbija. U jpassu ħafna safar u iċemplulna x'inies. U jgħidulna li raw ajkla, per eżempju. U dik ajkla vera tkun.
Jistajku, imma bħalissa l-simbolu ħanejtek tal-rebbija u għal-badan aħmar. Ma' xerjer bl-Ingliż, illi issa kważi kważi dal-waqt ikollna l-peak fil-ammonti tiegħu, u għawet mill-iktar għasafar tal-priża naraw f'numri kbar fuq Malta. Skont ir-rieħ jista' jkun qed jidħol fuq l-art minn kull direzzjoni f'Malta, u mbagħad hemm ċertu areas fejn iħobbu jinġemgħu biex jordu mal-lejl. Ċiri kif sema Mark għandek ċertu għasafar jekk ikun hemm tajjeb daħu jibqgħu sejrin. Imma f'dal każ fit-tard tal-priża jekk naraw illi jaslu Malta tard filgħaxija, il-ċansis huma li ħajjippruvaw isibu x'imkien fejn jordu. Fil-każ tal-badan, bħalissa għandna l-kampanja tagħna ħadra sew u għandhom preferenza pereżempju għal areas bil-qasab jew anka bil-qamħ, fejn hemm areas bil-qamħ, u jħobbu jordu f'dawn l-areas. Ġifieri pereżempju hemm ċertu areas l-airport jħobbu jordu fil-ħaxix tal-runway. Hemm areas bħal tas-silġ lejn il-limara fejn ħobbu jordu hemm, l-areas ta' ġampula, fejn dawn hemm areas li jħobbu partikolarment dawn l-areas fejn jidħlu jordu. U tkun għaddej bil-karozza jaħsdek, għax ħafna nies ma jkunx qatraw daw l-asfur jaħsbuh peress li għamla tiegħu tajr tal-priża jaħsbuh ħajkla.
Qed niskellmu fuq il-passa u għalkemm hemm kapaċità enormi fl-għasafar biex ipassu żgur li mhix plain sailing. Jiltaqgħu ma' ħafna ostakli, kemm naturali u kemm man-made, semmolna xi ftit ostakli milli jiltaqgħu magħhom l-għasafar waqt il-passa.
Ħanidlek l-għasafar huma naqra qishom arloġġ. Ġifieri aħna mill-istudji tagħna nindunaw li l-għasafar meta jkunu qed ipassu minn post għall-ieħor, ħafna drabi l-stopovers tagħhom ikunu l-istess. Ġi għasfur li għamel passa darba darbtejn tlieta. Jaf, per eżempju, nagħti eżempju li jekk ħajasal Malta ġewwa riserva tal-għadira, ħajsib fejn jista' joqgħod jekk hu għasfur li jħobb l-ilma għandu t-tajn, ħajsib l-ikel, etc. Issa immaġina inti kieku l-għadira għadha tinbena, jew kieku tiġi polluted u allura l-ilma ma jibqax ta' kwalità tajba, dan l-għasfur fl-stopover tiegħu f'daqqa waħda għandu gap, għandu nieqsa m'għandux fejn jiekol, m'għandux fejn jistrieħ. Ġi dawn huma t-tip ta' ostakli għalhekk. L-Ewropa mxiet biex ħafna siti ovvjament tagħmilhom sit ta' natura l-fej biex ikollna proprju long term pjan fit-tul li dawn is-siti jiġu konservati proprju għall-importanza tagħhom. Ġifieri dawk huwa il-man-made. Mbagħad għandek ovvjament l-ostakli bħal mal-temp kif diġà semmejna, ir-rieħat, daw jaffettwaw ħafna. U tant jaffettwaw li ġieli jitħlunna stejjer u jitħlunna ritratti anka forsi fuq social media ta' rom ta' xi fregatina żgħira ġo nofs il-baħar u tara xi ġi xi safar żgħar waqfu fuq din id-dajsa żgħira rispettivament li hemm in-nies biex jistrieħu fuqha. Tant kemm la safar ikunu għajjin u jkunu ħerqanin biex jifqu fuq l-art. Jiġri dawn hu ostakli preżenti mbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni tal-kaċċa. Li ovvjament kif għalnik speċjalment fir-rebbija hija naqra sitwazzjoni diffiċli minħabba li fir-rebbija għandek l-aqwa safar li sejrin biex ibidu, allura meta tieħu minn dawk l-aqwa safar qed tnaqqar mill-qisu prime tal-popolazzjoni tal-għasafar. Dawn huma kollha ostakli. U l-inqas hekk.
Għax fil-ħarifa jkun hemm ħafna aktar għasafar, imma fir-rebbija jkunu minħabba dawn il-propju ostakli li jisibu diversi. Wires ta' daw lu koll ikunu ta' xkiela li jom jaxtu ġoħġieċu xek.
Jek jikollok per eżempju jinnna fandek wiet ufdaq għadandek binja jessa dalla sfuru jaf jitfixkel, specialment ta' safar li passu ma' lejl. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-light pollution.
Qed niġġis mid-dawla.
Jiġifieri jaffetwa semmejna qabel la safar li jpassu bil-lejl. Jaffetwa dawn safar ukoll. Jista' jfixkilhom, jiġifieri ġieli kellna safar jispiċċaw fid-djar minħabba l-problema tal-light pollution. Ikunu mfixklin u jispiċċaw flok jinżlu għadira jispiċċaw jaħbtu ma' xi binja, jiġifieri mhux logħba darba.
Kelma fuq ir-reservi, għalfejn dawn huma importanti għalla safar waqt il-fassa u jekk tagħmlu xi preparamenti propju għal dan il-perjodu partikolari, kif ukoll xi studji jsiru bħalissa?
Ir-reservi bħala preparamenti ma nagħmlu xejn per se għall-passa li nagħmlu li bi pjan ta' maniġjar. Nimmaniġjaw ir-reservi biex nħalluhom fl-aqwa stat possibbli, ġifieri aħna rridu niċċekkjaw lill-kwalità tal-ilma wa dejjem tajjeb jekk nistgħu nagħmlu xi xogħlijiet fl-abitati, ġifieri nħawlu ċertu siġar pjanti tipiċi tal-post li ħajatu iktar ikelu frott jew iġibu iktar insetti alla safar, dak huwa xogħol li nagħmlu s-sena kollu. Imma ir-reservi huma importanti proprju għax fi gżira bħal Malta fejn hawn ħafna traffiku, ħafna storbju, ħafna dawl kif semna nik. Dawn huma irqajja żgħar fejn la safar jistgħu jqogħdu għal kwiet. Fejn mhux se jgħaddi xi ħadd jiġri fin-nofs u gerrex la safar kollha, ġieri jekk għandhom son jqogħdu jumejn għal kwiet jistrieħu jieklu, setgħu jagħmluha, għalhekk huwa importanti. L-istudju tagħna ikun is-sena kollha, imma ovvjament jippikja fi żmien ir-rebbija bil-kemm sempliċi osservazzjonijiet, ġieri aħna la safar nillogjaw kull għasfur li jidher ġewwa r-riservi. Xi kun qed jagħmel u x'qed jiekol u x'qed jistrieħ in-numri kemm kien hemm it-temp u nagħmlu wkoll ovvjament il-bird ringing li jtina naqri iktar informazzjoni fid-dettall. Nagħmlu wkoll studji tal-satellite tagging li llum qed itina ħafna iktar informazzjoni fuq ċertu għasafar ir-rotot l-altitudni li jtiru fuqhom. Ġi dawn huma kollha riċerki li mbagħad meta taqgħodhom flimkien ikun jisu jigsaw puzzle u tibda tiskopri iktar fuq il-passa inkredibbli tal-għasafar.
Il-ħin tar. Wasalna vera fl-aħħar, kif wedna l-semmija sen semmawlkom għajta ta' sfur partikolari semmawa, eżatt wara nidilkom xini. Dik kienet l-għajta tal-ħottafa, waħda mill-ewwel għasafar li jibdew jidru fil-passa tal-rebbija. Infakkarkom li kull min jixtieq isir membru ta' BirdLife Malta jista' jżur is-sit tagħna birdlifemalta.org u jidħol fis-sezzjoni Get Involved, imbagħad minn hemmhekk tkunu tistgħu tissieħbu siru membri. Sħubija ma' BirdLife Malta ma tiswix ħafna flus, iżda tfisser ħafna lix minn barra aċċess għall-aktar tarif dwar in-natura u diversi attivitajiet li n-organizzaw nkun sinkelmukom aktar fil-programmi li ġejjin, tkun qiegħed tappoġġja wkoll il-missjoni tagħna dik li nipproteġu la safar u l-ambjent naturali tagħhom. Se nieqaf hawn għallum nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi u nsalmilkom.
Importani jekk l-imsaġ għal ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk la safar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, importani.